Радио Донбасс Реалии.
Здравствуйте, друзья. Радио Донбасс Реалии. Прямой эфир. Денис Тимошенко с вами в студии. Сегодня пятница, 3 февраля. Сегодня говорим вот о чем. В Энергодаре взорвали авто с сотрудником оккупационного МВД. Российские войска все еще пытаются выйти на трассу Бахмут-Константиновка. Их не пускают в ИСУ. Американское издание Bloomberg со ссылкой на американских чиновников сообщило, что администрация лидера США Байдена советует ВСУ отойти от Бахмута Донецкой области, чтобы собрать силы для весеннего наступления на армию России. Неназванный чиновник администрации сообщил журналистам, что Вашингтон также советует Украине тянуть время на поле боя, чтобы дождаться обещанных Западом танков. Американцы, как отметили журналисты, не считают, что отход ВСУ от Бахмута окажет стратегическое влияние на войну, и России не удастся после этого захватить Краматорск и Славянск, ее очевидные следующие цели. Зато Украина, если сосредоточится на наступлении на Мелитополь весной, сможет отрезать российские части от поставок оружия и личного состава. В комментарии Bloomberg американский чиновник в очередной раз выразил сомнение, что Украина сможет вернуть Крым в 2023 году. Также, по его словам, война продолжится и в следующем, 2024. Ранее о том, что ВСУ не смогут отвоевать Крым в этом году, сообщал американское издание «Политика» со ссылкой на нескольких высокопоставленных чиновников Министерства обороны США. Сегодня в студии поговорим о том, поможет ли тактическое отступление ВСУ из Бахмута подготовиться к украинскому наступлению весной 2023 года. Куда отходить из Бахмута, если Генштаб примет такое решение, чтобы не поставить под угрозу Краматорск и Славянск? И почему в Вашингтоне твердят, что ВСУ не смогут вернуть Крым в этом году? Сегодня с нами будут командир роты батальона «Свобода», лейтенант Нацгвардии Украины Евгений Арапай, генерал-майор Вооруженных сил Украины, первый замкомандующего сил специальных операций ВСУ в 16-19 годах Сергей Кривонос и политолог Олеся Яхно. Друзья, вы полноправные участники нашего эфира. Звоните по телеграмму, его номер +38 095 151 95 05. Ну и по этому же номеру можно писать к нам в Вайбере. Ждем ваших звонков и сообщений. Пока обсудим ситуацию на Восточном фронте. Бахмут, кадры боев там, вы как раз наблюдаете сейчас на видео. Здесь продолжаются бои за все те же горячие точки к северу и югу от города. В прошлые сутки, по данным Генштаба, армия Украины отбила атаки на Красную Гору, Поросковеевку, Курдюмовку и Ивановское на трассе Бахмут-Константиновка, ну и на сам Бахмут. Проект Deep State отмечает продвижение россиян на юге Бахмута и бои за частный сектор в городе. Трасса Сватово-Лисичанск. ВСУ отразили новый штурм Стельмаховки и Невского. За Лиманом отбита атака на Белогоровку и Верхнекаменское. Из артиллерии, минометов и танков армия России обстреляла. На Бахмутском направлении 6 населенных пунктов, на Авдеевском 12. На севере села от Лимана до Сватова, Угледара и 4 села на админгранице с Запорожской областью. Количество жертв российской ракетной атаки в Краматорске выросло до 4. Напомню, ракета «Искандер» попала в 4-этажный жилой дом в центре в ночь на 2 февраля. 2 подъезда попросту сложились. Таким образом, итоги трагедии – 4 погибших и 26 раненых. Среди погибших – директор Краматорской 24-й школы Анна Бородавкина. Церемония прощания с ней пройдет завтра в 11 возле учебного заведения в Краматорске. Сегодня утром в оккупированном Энергодаре Запорожской области взорвался автомобиль, внутри которого находился предположительно сотрудник МВД оккупационной администрации Евгений Кузьмин. Это имя сообщил мэр города Иван Федоров, а оккупационные власти региона тоже подтверждают, что в автомобиле находился сотрудник так называемого МВД, и он погиб. С нами на связи Евгений Рапай, командир роты батальона «Свобода», лейтенант Нацгвардии Украины. Евгений, здравствуйте.
Доброго дня. Доброго дня,
Евгений, я так понимаю, ваша рота находится сейчас в Бахмуте или в окрестностях этого города. Опишите, пожалуйста, обстановку, что сейчас происходит?
Обстановка за останні декілька місяців незмінна. Ворог постійно застосовує артилерію. Як ми бачимо, стріляє по цивільним містам, там, де знаходяться цивільні люди. Використовує авіацію. Пробує штурманути, зайти масово на наші позиції, тобто продавити сили оборони, але на даний момент і на нашому, і на сусідніх напрямках у нього слабо ще виходить. Іначе Бахмута, тобто Солидар, Миколаївка, але все одно сили оборони тримаються, як би складно нам не було, а погода тут така не дуже приємна, постійні вітра, перепади падає температура, це деякі в більшості в окопах, тому тут дуже складно.
Евгений, а вот это использование авиации, да, мы его наблюдаем достаточно активное со стороны оккупантов сейчас, это и вертолеты, и самолеты. Зачем его используют, ну, вот сейчас авиацию? Я имею в виду, что у украинских вооруженных сил есть же достаточно сил противовоздушной обороны, да, это и иглы и так далее, постоянно сбивают вертолеты и самолеты, но почему-то все равно настойчиво оккупанты используют авиацию. Как вы объясняете вот такую настойчивость?
Ворог відчайдушно пробує продавити нас на сході України. Він розуміє, що йому треба якось на своїх бомбоящиках показати хоча б якусь маленьку перемогу, хоч щось відвоювати. Тобто вони там обіцяли, що вони візьмуть Бахмут до Нового року, там, обіцяли март місяць, обіцяли, що будуть якісь перемоги там з ПВК Вагнера. Пригожина та підстилка путінська обіцяла, що вона видвине з наші сили оборони. І так як у них нічого не виходить живою силою, вони вже почали застосовувати і авіацію. Ну, вони до цього застосовували, але зараз вони прискорюють, тому що розуміють, що через деякий час сюди підійде сильні такі засоби, як Абрамс, як Леопарди, як деяка далекобійна зброя, яка буде просто знищувати ворожу піхоту та ворожі засоби на певній дистанції. Тобто ми зараз використовуємо хаймарси, ми зараз використовуємо артилерію для того, щоб знищувати БК та на відстані скупчення ворога, тобто не підпускати навіть до своїх позицій. Але ворог все одно пре. Ми бачимо, які зараз втрати ворожі, ну, не дивлячись на деякі втрачені позиції, ми все одно все одно стратегічно перемагаємо зараз ворога, тим, що знищуємо велику кількість за день. Тобто, якщо ми подивимося навіть зведення Генерального штабу по втратам, то це більше 800 окупантів падає в нашу землю щодня. Тобто, іноді 900, іноді до 1000. Тобто, ворога максимально треба перемолоти на цьому напрямку і не дати йому просто просунутися далі. Тому вони застосовують авіацію, щоб хоч якось, знаєте, можливо, залякати людей, можливо, просто проутюжити так, як вони це вміють. Тобто вони, ну, воювати на полі, ну, з нами не хочуть, тому що розуміють, що, в принципі, їх сили зараз на необучені, вони були сильно перемелені, і от нова партія мобілізованих людей, які приходять, вони не можуть показати гарні результати. Ну, тому вони застосовують авіацію по мирним містам, де живуть наші люди, мирні люди, і стріляють по інфраструктурним об'єктам. Тобто ведуть себе як останні сволочі.
Deep State отмечает, что продвигается по чуть-чуть оккупант на юге Бахмута, и бои идут за частный сектор в городе. Подтверждаете?
Есть такая информация, что Миколаївку забрали. Ну, Миколаївку довелося, щоб не втрачати багато наших сил, а наші захисники це, знаєте, це алмази, які зараз стоять і боронять свою рідну країну, тому що не завдавати багато втрат для нашої неньки. Довелося трошки відійти назад, тобто ворог все-таки прожав. А на Бахмуті, там на східній околицях, тобто більше до північної частини Бахмута, дійсно зараз йдуть важкі бої в частному секторі, і це дійсно підтверджують наші сусіди, які там стоять. Ми стоїмо на околицях, трошки нижче від Бахмута, і там також дуже гарять.
Ну, очевидно, сейчас цель оккупантов, да, если не удается взять город в лоб, то перерезать пути снабжения, бои на трассе Бахмут-Константиновка, я так понимаю, это одна из главных артерий, по которой питается украинская группировка в городе. Насколько это удается оккупанту? Там, я так понимаю, уже огневой контроль есть у российской армии над трассами, через которые снабжаются вооруженные силы Украины в городе.
Не зовсім є прям повноцінний контроль, тобто небезпечно проїжджати певні проміжки цієї траси, а саме Константинівка-Бахмут, яка саме з'єднує, це головна артерія, яка, ну, дійсно підвозить і БК, і вивозить поранені. На даний час вдалося відбити багато атак ворога, які пробували просунутися по цій траці. Тобто не можна сказати, що вона повністю не контролюється. Вона контролюється в основному силами оборони України, але дійсно на неї на певних проміжках є можливість враження, там, знаєте, вилетить якийсь ДРГшник з РПГ або там почне відстрілювати з кулемета по цивільним автомобілям, які рухаються в сторону Бахмута. Тому їхати цією трасою на даний момент трошки небезпечно. Але я б не сказав би, що вона прям контролюється там або сильно прострілюється ворожими атаками. Тобто є певна вірогідність того, що вона може прострілювати.
Ну и последний к вам вопрос, Евгений. Мы будем скоро в студии с военным экспертом и с политологом обсуждать предложение американских чиновников для вооруженных сил Украины оставить Бахмут, отойти от него, чтобы не расходовать силы, дождаться поставок западного оружия и подготовиться к контрнаступлению украинскому, которое может состояться, допустим, весной, да, когда первые танки поступят на вооружение украинской армии. Понятно, что вот такие вот решения будут приниматься в украинском генштабе, но вы, как человек, знающий ситуации на месте, считаете такой шаг, возможно, в ближайшем будущем целесообразным отойти от Бахмута? Есть ли там какие-то рубежи укрепленные, где ВСУ смогут отойти, и реализовать какое-то преимущество, да, держать под огневым контролем оккупантов, не пускать их дальше?
Насправді, зараз Бахмут дійсно фортифікований, саме з фронта. Тобто на сході Бахмута зараз багато фортифікацій, і просування ворога туди масовано буде крайне неможливим. Тобто ворог, якщо ви подивитесь там по карті, пробує все-таки взяти в кліщі Бахмут, якесь оперативне оточення, якщо дійсно буде загроза до повного оточення, то було б все-таки правильно відвести війська України, вивести цивільне населення, щоб не завдавати якогось, знаєте, не повторювати Маріуполь. Але я думаю, до цього не дійде, мені так здається. Все-таки ті засоби, які нам обіцяли, найближчим часом на цьому напрямку з'являться, і ворог не встигне зробити те, що він планує, і не встигне цими своїми масовими атаками та, знаєте, віддаванням тисяч життів цих мобіків, не мобіків, там, ПВКшників, просто суб'єктів, які приходять до нас зі зброєю в руках, все-таки будуть вони знищені або відкинуті. Я не хотів би, щоб ми все-таки залишали Бахмут. Це, опять-таки, моя думка. Ми за це місто, за цей напрямок дуже-дуже багато життів віддали. Багато моїх побратинів, багато моїх друзів були важко поранені, деякі померли. І, особисто для мене це було б дуже складно. Але якщо таке рішення буде від штабу, я вважаю, треба буде прислухатися і відійти.
Спасибо вам большое, Евгений, за участие в нашей программе. Евгений Рапай с нами был, командир роты батальона «Свобода», лейтенант Нацгвардии Украины. Мы совсем скоро в студии с военными экспертами, политологом обсудим действительно целесообразность вот таких действий, которые предлагают вооруженным силам Украины предпринять администрация президента США Джозефа Байдена, отойти от Бахмута, не расходовать технику, личный состав вооруженных сил Украины для того, чтобы достойно подготовиться к наступлению украинской армии на армию России, которая может состояться весной этого года, когда будет поставлена тяжелая техника. Несмотря на постоянные обстрелы российскими военными, в Бахмуте продолжают работать полицейские и волонтеры. Они уговаривают оставшихся здесь жителей эвакуироваться. По данным полиции Донецкой области, в разбомбленных домах в Бахмуте остается около 600 человек, из них около 200 дети. Историю одной эвакуации сняли мои коллеги с телеканала «Настоящее время».
Это кадры уличных боев в Бахмуте. Они пока что только на окраинах города. Центр и жилая часть под постоянными ударами российской артиллерии и авиации. И при этом всем тут продолжают находиться дети.
Нашей принцессе еще привезли что-то, да?
Каждый день, пока это возможно, полиция вместе с волонтерами пытаются уговорить людей покинуть Бахмут.
Есть кто дома?
В одном из подвалов полуразрушенного дома полицейский Павел Дьяченко с коллегами ищут 6-летнюю Арину, которая живет тут под обстрелами с родными.
Привет. Привет. Вы дядька полицейский? Как делишки, дядька?
Нормально. С кем тут живешь?
С дедушкой и с двумя бабушками.
И с двумя бабушками? Ух ты, вообще как круто.
Детки тут есть? Есть с кем тебе играть?
Нет.
Деток нет, да?
Такая легкая беседа должна расположить к более серьезному разговору об эвакуации, незамедлительной. И несмотря на очевидную угрозу для жизни ребенка, аргументы приходится искать долго и несмотря на слезы.
Ты должна быть в безопасности. Понимаешь? В безопасности. Потому что маленьким деткам, тут же, вот скажи, тут стреляют, бабахают. Ты боишься?
Ты едешь сейчас с нами. И с ребенком, или ребенок едет с нами.
Уговорили. На Арину в обязательном порядке надевают каску и бронежилет.
Потому что чтобы на голову было... ничего не упало, ничего не зацепило.
Видишь, мы же тоже в каске, тоже бронежилете.
Смотри, ты какая-то каска.
Для на ребенка. Батя, ляла, она засёжила.
С тремя плюшевыми медведями Арину, прикрывая со всех сторон, выводят из многоэтажки.
Давай,
а бабушка тоже едет. Арину вывозят отсюда по просьбе ее мамы, которую на 8-м месяце беременности забрали из Бахмута несколько дней назад.
Зараз вона перебуває в лікарні і з'ясували таку ситуацію, що у неї знаходиться її дитина з бабусею, з дідусем, саме в Бахмуті. Вона попросила нас про допомогу привезти дитину.
Евакуаційний автомобіль відправляється в Слов'янськ, подальше від лінії фронту. Тут уже можна і без каски.
У тебя вот это...
во двор прилетело.
Я знаю, что у вас во двор прилетело, поэтому мама панику и подняла.
По данным полиции, в Бахмуте до сих пор остаются около 200 детей. Уговорить их родителей выехать оттуда практически невозможно, а насильно вывести не имеют права. Вот что о ситуации в Бахмуте рассказывают военные.
Знову в Бахмуте тихенько, ситуативно, тиша, ни про что она не свідчить. На підступах до Бахмуту відбуваються бої. Я просто від'їхав до центру показати стадіон. Новий сучасний спортивний арена. От такий прихід був.
Это разрушенная российской авиабомбой современная спортивная арена в Бахмуте. Эти кадры боец ВСУ публикует не просто так. Говорит, хочет показать их членам Международного олимпийского комитета, которые против запрета выступления российских спортсменов на Олимпиаде.
Спорт, который объединяет, в нем не могут принимать участие спортсмены стран, которые агрессивно не разъединяют, а нищат соседей, нищат цілі культури и нищат в данном випадку Украину.
И отправляем в Олимпийский комитет.
Юлия Горичева. Настоящее время.
Американское издание Bloomberg со ссылкой на американских чиновников сообщило, что администрация лидера США Байдена советует вооруженным силам Украины отойти от Бахмута, чтобы собрать силы для весеннего наступления на армию России. Неназванный чиновник администрации сообщил журналистам, что Вашингтон также советует Украине тянуть время на поле боя, чтобы дождаться обещанных Западом танков. Как отметили журналисты, американцы не считают, что отход вооруженных сил Украины от Бахмута окажет стратегическое влияние на войну, и после этого России не удастся захватить Краматорск и Славянск. Это ее очевидные следующие цели. Зато Украина, если сосредоточится на наступлении на Мелитополь весной, сможет отрезать российские части от поставок оружия и личного состава. С нами Сергей Кривонос, генерал-майор ВСУ, первый замкомандующего сил специальных операций ВСУ в 16-19 годах и замсекретаря СНБО в 2019-20 годах. Сергей Григорьевич, здравствуйте.
Доброго дня, слава Украине.
Героям слава. Господин Кривонос, как вам вот такие вот советы от американской администрации? Есть у них резон?
Ну, по-перше, питання полягає в тому, що це офіційно нічого не поступало на ім'я головнокомандуючого Збройних сил України генерала Залужного. Тому будь-які такі заяви не мають сенсу, тому що юридично вони не мають ніякої сили. Тому нема сенсу про це розмовляти, поки генерал Залужний сам не прокоментує ці речі.
Ну, а все-таки, смотрите, вот вам как военному, да, люди ведь это читают, что значит тянуть время, да, ну вот с военной точки зрения, что, как вы думаете, имели в виду американские чиновники, наверное же там и военные консультанты, да, как это выглядеть будет, тянуть время, то есть не ввязываться в бой, отойти от линии фронта, поясните, пожалуйста.
Ну, можливо, там не точний перевод, слово «тягнути час» не зовсім, мабуть, таки коректне. Можливо, утримувати свої позиції і не давати розвивати ініціативу ворогу. Це, мабуть, найголовніше, що є по питанню тягнути час, аби накопичити сили, утримати свої позиції і дочекатися матеріально-технічної підтримки країн НАТО, яка обіцяна. Оце, мабуть, тоді більше буде так правильно тягнути час. А не воювати, відступати – це зовсім інші речі. Що стосується утримання безпосередньо Бахмуту, я вже в попередніх своїх виступах казав, що стратегічно Бахмут не має ніякого, скажімо, такого стратегічного значення, а от уже позиції поза Бахмутом в напрямку Слав'янська, в напрямку Краматорська, канал, утримання каналу Донбаського – це, мабуть, більш важливіше. Тому, в моєму розумінні, краще зберегти не одну тисячу українських воїнів, ніж утримувати те місце, яке вже безпосередньо практично зруйновано. І чи є сенс його, чи не є, обороняти це місто, чи нема. Ось у чому проблема. Головне, щоб не допустити, аби ворог не намагався взяти в оточення наше угруповання на території Донбасу. За цим треба слідкувати.
Мы сейчас видим, как развиваются боевые действия вокруг Бахмута. Вот на Ивановская сейчас атаки, это трасса Бахмут-Константиновка. Ну, трасса жизни, да, фактически, по которой снабжаются украинская группировка в городе. Как вы оцениваете сейчас оперативную вот обстановку вокруг Бахмута? Ну, выглядит, да, тут, наверное, не надо быть даже военным экспертом, чтобы понимать, что выглядит достаточно это все угрожающе. Ну, не удается им взять город, да, но сейчас такое полукольцо.
Ну, питання полягає не тільки в тих спроможностях, які є у росіян, а й в наших спроможностях щодо надання опору. Є яскраві приклади певних підрозділів, які абсолютно спокійно утримують свої позиції, тому що вони виконують всі вимоги, які прописані в бойових статутах. На жаль, проблема полягає в тому, що в певних командирів рівня командир взводу, командир роти просто нема досвіду і їх ніхто нормально не вчив воювати. І люди, які безпосередньо керують цими боями, допускають певні помилки. Я вже не кажу, що щодо підготовки військовослужбовців більш нижчої категорії. Ось в чому проблема. Проблема те, що влада допустила величезну помилку з травня місяці, не почавши готувати ресурси для поповнення лав Збройних сил, а розповідаючи, що війна вже закінчиться в осені 2022-го і все буде добре. І ми втратили більше ніж півроку, а півроку – це достатньо. За півроку можна підготувати було десятки тисяч військовослужбовців, які б абсолютно спокійно б зараз могли воювати, правильно, підкреслюю, воювати. Бо величезна помилка в тому, що часто людей кидали на фронт, не маючи навіть, вони не мали простих елементарних військових навичок щодо ведення бою. От у чому проблема. Не проблема в утриманні чи не утриманні. Питання – ким і скільки його утримують. Тому що від утримання території залежить, перше, це правильне інженерне обладнання місцевості. На жаль, з цим є певні проблеми і чомусь в ментальності певних військовослужбовців, що хтось за них мусить рити окоп. Ніхто ні за кого той окоп не мусить рити. Якщо ти сам не вириш той окоп, то ніхто тобі не допоможе. Це перше. Наступне. Правильне навчання як самого військовослужбовця, так і ті, хто знаходиться справа, зліва від нього. Правильне застосування тактики, використання, вміле використання місцевості щодо ведення оборони боїв. І саме головне, в обороні найголовніше не просто стійко триматися за вказані рубежі, а безпосередньо при правильно організованій розвідці, підкреслю, правильно організованій розвідці, наносити удари на випередження. Ось що дозволяє бути успішним в обороні. Не чекати, коли ворог починає атаку, а побачивши, що він десь згрупувався і готується до атаки, першими наносить удар. Ударив першими, значить, зірвав його наміри, значить, взяв ініціативу на себе, значить, виграв час. Треба ці речі просто розуміти. І, на жаль, цього немає. Я вже не кажу те, що в потрібній кількості мусять бути безпілотні літальні апарати практично в кожному взводі, аби командир розумів, що попереду його позиції на стороні ворога діється. Оце найголовніше. Не чекати, а бути ініціативним оборони. Бо оборона – це, в першу чергу, гнучка, мобільна річ, а не просто сидіти в окопі і чекати, коли тебе там знищать чи не знищать. Треба бути ініціативним. Є приклади таких підрозділів, які успішно воюють і практично не мають втрат. І це показує, що все ж таки треба вчитися швидше і не чекати, бути ініціативним. Ініціатива в бою – це найголовніше. Розумна, правильна ініціатива.
Сергей Григорьевич, много говорится о будущем наступлении России, которое может, ну, вот быть приурочено, допустим, к годовщине большого вторжения России в Украину. Ваши ожидания, как оно может выглядеть, на каких участках фронта это может быть? Ну вот рассказать немножко людям, да, что это будет такое второе повторное вторжение России, каким оно может быть, ну, исходя из нынешней мощи армии Российской Федерации, номенклатуры вооружений и так далее.
У нас загрозлива ситуація зберігається щодо наступу з боку України-білоруського кордону. Росіяни мають безпосередньо там певну кількість особового складу і техніки, які будуть готові до наступу на поліському напрямку. Крім того, достатньо проблемним є питання щодо наступу росіян з боку кордону Російської Федерації на Харківському напрямку. І не питання штурму Харкова, а питання в блокуванні Харкова і подальше розвиток наступу або в сторону Полтави, або в сторону Павлограда. Паралельно з цим же напрямком зі сторони Запоріжжя вони можуть безпосередньо знов-таки на Павлоград намагатися здійснювати наступ, аби закрити в оточення, взяти в кільце наше угруповання на Донбаському районі. Отакі от речі – це те, що найпростіше і швидко можуть робити росіяни. Кількість сил і засобів у них достатньо. Кількість артилерії, в принципі, дозволяє їм в певних моментах переважати. І на якому варіанті вони зупиняться – це питання інше. Плюс те, що треба зрозуміти, що росіяни можуть почати в декількох місцях прощупувати наші слабкі місця, і там, де у них буде успіх, нарощувати зусилля за рахунок перекидання своїх резервів. Резерви вони підготували, і ті 500 тисяч мобілізованих, які готувалися, десь я знаю, маються на рівні 350 тисяч, які можуть бути використані для нарощування зусиль при наступі на українські позиції.
Касательно того, касательно вот украинского наступления, к нему, я так понимаю, Запад готовит вооруженные силы Украины. Вы можете рассказать, как должно выглядеть вот эта вот подготовка? Ну вот прибудут первые танки в конце марта в вооруженные силы Украины. А есть ли сейчас у ВСУ резервы, да, какие-то для того, чтобы, ну, отбить, да, ну сначала отбить, я так понимаю, вот эту вот российскую атаку, непонятно еще откуда она будет, ну а потом же на плечах противника можно будет пойти в наступление. Что для этого нужно делать уже сейчас?
В першу чергу, як можна глибше вриватися в землі, готуватися смугу оборони таким чином, щоб було достатня кількість позицій, аби відступати при необхідності і контратакувати ворога. Це перше. Друге, те, що потрібно, це потрібна певна кількість артилерійських боєприпасів, аби уражати ворога на дальніх підступах до переднього краю під час його розгортання. І ще одне те, що потрібно, нам потрібно мати потрібну кількість навчених, мотивованих людських ресурсів, українських військовослужбовців, які будуть спроможні воювати і активно діяти, приймати участь в бойових діях. От прості речі, які треба нам зробити. Плюс, все ж таки, я підкреслюю, що мусить бути організована, правильно організована розвідка противника і прикриття наших позицій від повітряного противника в разі наступу ворога. Оце такі прості речі, які лежать на поверхні, треба їх робити. Певні командири це знають, розуміють. Питання за іншими, щоб це працювало в єдиному такому колективі, коли кожен розуміє манерв справа-зліва і розуміє свої завдання і знає, як їх виконувати. І вміє, головне, їх виконувати.
Что касательно личного состава, там вот тысячи украинских военнослужащих проходят или прошли подготовку в странах Запада, да, это и Британия, и Канада, другие страны, там даже вот в Испании вот учились. Это все готовится, вот личный состав для вот этого вот контрнаступления украинского?
Ну, це питання краще задавати генералу Залужному. Він у нас главный режиссер застосування Збройних сил, тому більш доцільно питання все ж таки переадресувати йому. Те, що люди готуються, це все чудово, але я скажу більше, і так само, як і країни НАТО на досвіді наших військовослужбовців вивчають досвід цієї війни. Вони навчають нас, вивчаючи нас самих. Такий, знаєте, двосторонній ефект.
Мы помним, какое было большое вторжение России в феврале прошлого года, почти год назад. Ну, вот эти вот картинки, колонны техники, которые разносились вот украинской артиллерии, когда они растягивались и шли как на парад. Сейчас, я так понимаю, армия России под руководством Герасимова того же какие-то выводы сделала. Такого ведь уже сейчас все не будет. Будет более умно воевать российская армия. Чему они научились, как вы думаете?
Ну, як показав останній рік цієї війни, росіяни достатньо швидко роблять висновки з власних помилок і змінюють тактику застосування своїх підрозділів. Тому недооцінювати ворога і казати, що вони погано чи непогано воюють, це в першу чергу не поважати самого себе. Треба тверезо дивитися на речі, не треба боятися ворога, не треба його, скажімо так, от, робити сильнішим чи слабішим, а розуміти, які в нього є сильні сторони, які слабкі сторони. І якраз розуміючи його слабкі сторони, на цьому і грати. Це найголовніше завдання. Росіяни достатньо швидко вчаться і роблять правильні висновки.
Господин Кривонос, вы говорили о том, что Бахмут, в принципе, стратегического значения для вооруженных сил Украины не имеет. Ну, это вот об этом же говорили и западные чиновники американские в комментарии Bloomberg. Я вот попрошу коллег показать карту сейчас Бахмута. Если Генштаба будет принято такое решение, куда отступать? Где ключ к контролю над всей Донецкой областью? Вы уже немножко об этом сказали, да, там есть возвышенности, в принципе, да, и вот там, в принципе, теоретически вооруженным силам Украины можно будет закрепиться для того, чтобы ну, вот, перемалывать личную силу противника и технику?
Абсолютно верно. Как раз околиці міста Бахмута мають такі панівні висоти, які дозволяють контролювати повністю місто зверху. От головне завдання – закріпитися на цих висотах, і потім, якщо ворог уже буде входити в місто, продовжувати його знищення. Місцевість дозволяє активно використовувати цю місцевість воювати з ворогом в потрібному нам ключі.
Это вот Часов Яр, да, вот это вот направление, там возвышенность, Донецкий Кряж.
Ну, давай. Ну, ті, хто були в цих місцях, мене зрозуміють.
Скажите, а вот что с Солидаром, да, ну вот триумфовала российская армия, вот там чиновники, вот эти вот мил-блогеры так называемые, что захватили Солидар, что там сейчас происходит, ничего там особо не слышно на том направлении, там продолжают пытаться штурмовать дальше россияне, или, ну вот они захватили вот эту вот территорию, не знают, что с ней дальше делать?
Ну, значення Солідара було більше, скажімо так, політизоване, і в певних моментах рішення щодо залишення Солідара мусило прийматися значно раніше. Це б зберегло життя багатьом нашим військовослужбовцям і зберегло мобільність і спроможність наших підрозділів далі воювати. Що там наразі? Ну, величезні руїни, і використовувати його як просто місто неможливо. Інфраструктура зруйнована. Соляні шахти в своїй більшості також зруйновані. Це просто величезний шматок української спаленої землі, яким нам потім прийдеться довго-довго відновлювати.
Касательно вооружений, ну вот, кроме танков, возможно, объявление совсем скоро нового пакета военной помощи от Пентагона, и там будет, ну, такое новое оружие, ракета наземного базирования с боеголовкой GLS-DB. Может она стрелять на расстоянии там 130, 150, 160 километров. Это во время испытаний. Я так понимаю, во время боевых действий она еще не была использована. Но что интересно, вот по словам представителя отрасли, Boeing производит эту ракету вместе со шведской компанией Saab. Первые поставки займут около 9 месяцев после того, как будет заключен контракт. Но это уже к осени вот этого года. Сергей Григорьевич, как вы оцениваете, ну, вот эту ракету, какие возможности она даст вооруженным силам Украины? Ну, я так понимаю, только осенью, да? То есть, ну, наверное же, там какие-то есть определенные консультации, и осенью она может понадобиться вооруженным силам Украины. А зачем? Ну, вот это вот, допустим, будет украинское контрнаступление, попытка, ну, допустим, атаковать Мелитополь, да, вот разрезать вот эту вот группировку. И эта ракета, я так понимаю, позволит взять под контроль огневой вот Крымский перешеек. Опишите, пожалуйста, на какую роль может сыграть эта ракета?
Ну, то, що в нас просто збільшується спроможність щодо дальнього вогневого враження противника, це дуже чудово. Але давайте згадаємо, що якраз два роки назад існуюче керівництво практично заморозило програму по виробництву і Вільхієм, і Нептуна, і тільки втручання активне втручання журналістів дозволило безпосередньо не зменшити цю програму до нуля. Якби за ці два роки ми нарощували власні зусилля, то і нас би Вільха-М з дальністю стрільби 110 кілометрів задовольняла б наші потреби. На жаль, ми зараз клянчимо, циганимо у інших ракети, хоча мали власні спроможності для виробництва і активного використання власних. Тому одні ракети не вирішать 100% завдання. Тут же цілий комплекс завдань. Це ракети не будуть стріляти просто по якимось там зводним опорним пунктам, а ракети будуть знищувати особливо важливі цілі. А от уже в комплексі знищення особливо важливих цілей, руйнування системи управління ворога і нанесення втрат його резервам, тоді це приведе до великого успіху. А сама по собі ракета – це просто кусок металу. От правильне використання її в комплексі значно важливіше.
Почему, как вы думаете, американские чиновники, ну вот как сообщают западные СМИ, твердят сейчас, что Украина не сможет вернуть Крым в этом году? Это что, какой-то императив, это политический аспект? Или действительно у вооруженных сил Украины с нынешним вооружением нет перспектив сегодня, в этом году вернуть Крым?
Я взагалі не знаю, звідки піднялося це питання, що в цьому році ми мусимо звільнити Крим. Це хто сказав? Хто з українських керівників, хто відповідає за ведення війни, це сказав, що ми в цьому році звільнимо Крим. У нас це може казати тільки одна людина – генерал Залужний, ні більше, ні менше. Всі інші, представники інших розвідних структур, керівники, взагалі не мають ніякого відношення до здійснення планування загальновійськових операцій. Вони всього-навсього добувають розвідну інформацію для ведення цих операцій. І ніякого юридичного навіть права, я вже не кажу про моральне, вони не мають права розповідати і дурити власний український народ, що ми от завтра звільнимо те, чи завтра звільнимо те, це. Це введення власного народу в оману – це дуріння, яке приводить потім до небажаних наслідків.
Ну да, в принципе, в своей статье Залужный говорил о том, что просил оружие, да, у Запада для того, чтобы освободить украинскую землю по состоянию на 23 февраля 2022 года. Да, сейчас это вот задача военного руководства страны.
Абсолютно верно.
Касательно вооружений, на фронте появилось видео, как украинские военные снимают 82-миллиметровые мины украинского производства от Укроборонпрома. Это же, ну вот хорошо, не будет теперь, получается, голода у вооруженных сил Украины, по крайней мере, касательно вот этих вот мин, налажено производство?
Ну, виробництво налагоджено, лишь питання в якої кількості. Розумієте, що потреба в артилерійських снарядах, в тому числі і мінометних мінах, вона просто страшна. Тому я не впевнений, що нам буде достатньо того виробництва, яке наразі налагоджено. Треба буде збільшувати спроможності по випуску таких мін. Бо, як показав досвід цієї війни, артилерійські снаряди рахуються десятками, сотнями тисяч протягом місяця. І якщо ми хочемо мати панівне місце на полі бою, нам потрібна величезна кількість цих снарядів і мінометних мін. Тому з'явилося добре, але в якій кількості це питання вже, по-перше, є абсолютно цілком таємне, ніхто не буде розповідати, достатньо чи недостатньо, але їх дуже треба дуже багато.
Касательно вот этих вот летных учений, которые были в совместных российско-белорусских на территории Беларуси, там все-таки мониторинговая группа «Белорусский ГЮ» написала следующее. Несмотря на окончание совместного летного тактического учения Республики Беларусь и Российской Федерации, авиационная группировка Воздушно-космических сил России не начала выводиться на аэродромы постоянного базирования в России. При этом вертолеты воздушных сил Беларуси начали передислокацию на свои постоянные аэродромы. Допускает белорусский ГАЮН, что вывод самолетов и вертолетов российских может начаться в ближайшие дни. А если нет, то в противном случае это будет означать, что РФ решила усилить свое постоянное авиационное присутствие. Официально это может быть объявлено как, например, усиление авиационной составляющей региональной группировки войск РБ и РФ, отмечают наблюдатели белорусского ГАЮНа. Господин Кривонос, ну а зачем оставила Россия эти самолеты, если она действительно решит оставить их на белорусских аэродромах? Что это даст России?
Россия создаст возможность в будь-який момент активно, використовуючи цю кількість техніки, порушувати повітряний кордон України, наносячи удари ракетами дальнього ураження, а при необхідності в разі подавлення українського ППО і більш, скажімо, безкарно діяти по критичних об'єктах інфраструктури держави. І дві мети, дві мрії російських збройних сил, що стосується вздовж білоруського кордону, це дві наших атомних станції. І оце у них завдання, якщо навіть не захопити, то хоча б зупинити їхню працездатність. Тому що вони розуміють, наскільки вони важливі для України.
Спасибо вам большое, Сергей Григорьевич. Сергей Кривонос с нами был, военный эксперт, генерал-майор Вооруженных сил Украины, первый зам командующего сил специальных операций Вооруженных сил Украины в 16-19 годах и зам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины в 19-20 годах. Спасибо за участие в нашей программе. К нам присоединяется Олеся Яхно, политолог. Олеся, здравствуйте.
Здравствуйте.
Олеся, ну вот и обсудим с вами еще одну публикацию в западных СМИ. Решение западных стран о предоставлении Украине танков могло быть принято из-за того, что Киев и Москва отклонили предложение мирного плана, который предусматривал прекращение военных действий в обмен на сохранение российского контроля над частью украинской территории. Об этом написало швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung, ссылаясь на двух независимых собеседников во власти Германии. Они заявили, что в середине января президент США Байден поручил главе ЦРУ Уильяму Бернсу проверить готовность Украины и России к переговорам. Киеву Бернс озвучил предложение мира в обмен на землю, а Москве землю в обмен на мир. Размер территории, о которой идет речь, якобы составлял около 20% площади Украины. Ну вот предлагали, грубо говоря, и Украине, и России отказаться от этой территории. Непонятно, правда, на каких условиях. Ну и взамен Россия должна была прекратить боевые действия. Отклонили это и в Киеве, и в Москве. И именно после этого якобы Берлин и Вашингтон разблокировали поставку танков вооруженным силам Украины. Олеся, это все похоже на Запад? Ну вот такая вот попытка предложить переговоры. Вроде бы уже предлагали переговоры, и тот же Бернс, да, там в Стамбуле встречался с российским визави, с российским чиновником, и тоже там что-то обсуждалось. И вроде, казалось, уже понял Запад, что говорить с Путиным не о чем, но все равно появляется такая информация.
Ну, мне кажется, что все-таки причинно-следственная связь немножко другая. По поводу, я бы разделила эти два вопроса, переговоры и поставки оружия Украине, современного наступательного оружия, не только оборонительного, если мы говорим о ПВО. Что касается переговоров, то мы знаем, что неоднократно, собственно, в той или иной форме звучали от разных западных лидеров, от Турции, что они готовы быть посредниками в переговорах, и мы знаем, что периодически западные лидеры и Макрон, и Шольц продолжают вести телефонные разговоры с Путиным. Но, тем не менее, мне кажется, Запад понимает прекрасно, что ни о каких переговорах сегодня не может идти речи, потому что все-таки позиции Украины и России, они слишком отличаются. Публичная позиция России заключается в том, что война может закончиться хоть сегодня, да, если Украина согласится со статусом оккупированных территорий. А внутри Украины все больше зреет уверенность в том, что мы должны возвращать вообще все территории, включая Крым. Поэтому я думаю, что даже если и представить, что велись кулуарные, скажем так, переговоры с Бернсом или кем-то другим, то мне кажется, это делалось не с той точки зрения, чтобы действительно были переговоры, потому что это просто нереалистично, а с тем, чтобы понять позицию и настрой, ну, прежде всего, наверное, России, потому что позиция Украины понятна. У нас идет война, у нас выбор, собственно, небольшой. Мы должны защищаться и отвоевывать нашу территорию, иначе мы просто не сохранимся как государство. Поэтому я думаю, что это скорее вот чтобы понять готовность и настрой. А реальных переговоров их нет, потому что идет активная фаза войны, действия военные не прекращаются. И я думаю, что на Западе понимают, что только военная победа Украины станет вообще началом для переговоров. То есть это еще, опять же, не гарантия, потому что Россия может не согласиться вообще с тем статусом и не будет никакого оформления ситуации. Но, в принципе, я думаю, что на Западе понимают, что только военная победа – это как бы старт вообще того, что можно говорить или начинать говорить о мире. А что касается вооружений, я думаю, что поставки как раз зависят не от переговоров, а от двух составляющих. Во-первых, потому что Запад сравнительно мягко прошел зимний период, были опасения, что будет энергокризис, и Россия, наверное, делала ставку на то, чтобы создавать максимально проблемы, это не сработало. А во-вторых, я думаю, что Запад понимает постепенно, что затяжная война, растянутая во времени, она будет в минус вредить, ну, то есть еще будет больше усугублять ситуацию, потому что мы видим, Россия проводит мобилизацию, новую волну, что война не прекращается, и в этом смысле, я думаю, что Запад понял, что чем дальше это будет растягиваться, тем война будет набирать больших оборотов, поэтому надо все-таки, чтобы Украина победила. Другое дело, что все-таки, мне кажется, не принято еще решение относительно того, каким масштаб, насколько масштабным должно быть это контрнаступление. То есть или оно должно быть, ну, как бы, настолько сильным, чтобы Украина максимально и максимально быстрые сроки могла отвоевать часть территории, или оно должно быть умеренным, например, да, чтобы там это не касалось Крыма. Из того, что я читала, мне кажется, что вот все-таки есть мнение на Западе по поводу того, чтобы Украина могла отвоевать территории до Крыма. По поводу Крыма дискутируется вопрос, надо его возвращать военным путем или не военным путем. Поэтому я думаю, что вот больше прямо наоборот, с тем, что война набирает как бы оборотов, поэтому Запад, ну, как бы, да, дает это оружие современное. И в том смысле, что если его не давать, то это не значит, что можно приуменьшить, да, войну, а прямо наоборот, что она будет нарастать. Поэтому, я думаю, на Западе, ну, наконец, да, пришли к этому решению. Следующий пункт – это те два вида вооружений, которые мы еще не получили. Это истребители и это дальнобойные ракеты. Ну, это я не военный, но как бы то, что говорят наши военные и наши дипломаты.
Ну, то есть, вот вопрос предоставления этих атакамсов, да, снарядов для хаймерсов дальнобойных, это как раз вопрос дебатов сейчас на Западе, как возвращать Крым, да, заставить уйти оттуда Россию дипломатическим путем или все-таки военным, потому что наверняка, если появятся эти ракеты у Украины, она будет поражать военные цели на территории Крыма, в этом загвоздка сейчас.
Да, я думаю, что все-таки на Западе не принято решение относительно Крыма, потому что они понимают, что Крым может стать той точкой, когда действительно есть риск относительно ядерного оружия. Потому что Крым все-таки это такая очень чувствительная тема для непосредственно и самого Путина, и для России вообще на уровне общества, да, если там, допустим, войну на Донбассе не все российские граждане понимают, они вообще не понимают, зачем им сдался этот Донбасс, то по Крыму там немножко другая ситуация. Поэтому я думаю, что ну, из того, что, опять же, можно наблюдать, из того, что я читаю военные аналитики, стратегия заключается в том, чтобы максимально отрезать сухопутный кордон, доступ России к Крыму, обрубив как бы возможности поставок и использования, да, ну, как военной базы. То есть речь идет о востоке и юге, о Донбассе, о Запорожской, о Херсонской областях, куда нужно перекрыть как бы доступ России, чтобы она не имела возможности поставлять вооружение. И таким образом как бы сокращать, да, военные возможности России. А в сам возврат Крыма, я думаю, что есть разные варианты, но военный воспринимается на Западе как далеко, ну, скажем так, неприоритетный.
И последний к вам вопрос. А насколько, вот, с вашей точки зрения, это трезвая оценка Западом? Ну, я так понимаю, что в общих чертах она такова. Ну, вот Украина совершает свое контрнаступление, Путин становится более сговорчивым и выходит вот или на США, ну, наверное, на западные страны с предложениями о переговорах. Это реалистичная оценка, как вы думаете?
Я думаю, что пока очень рано говорить, но что важно, мне кажется, что поняли, наконец, на Западе предоставят нам действительно наступательное оружие, что без, ну, как бы вот этой военной фазы и без военных побед или, ну, максимального, да, возврата Украины своей территории, вообще, в принципе, не будет никакого разговора о мире. И с учетом того, что в 2024 году будут выборы в Соединенных Штатах и будут выборы в России, ну, условные выборы, но все равно какое-то движение в элитах, и выборы на Тайване, что может активизировать Китай в агрессивных планах, я думаю, что на Западе и в Европе в том числе понимают, что вот этот люфт как бы западного единства и возможность победить в войне, этот люфт есть и для самого Запада, потому что в 2024 году могут активизироваться другие процессы, которые будут все-таки немножко влиять на глобальную политику или могут влиять на глобальную политику. Поэтому этот год, когда говорят, что он там есть решающий для Украины, там, для России, для войны, он есть решающими для Запада проявить себя и таким образом показать, что вообще так нельзя в 21 столетии, иначе это просто станет примером, ну, хотя бы для того же Китая. Поэтому я думаю, что Запад понял, что вот все-таки надо предоставлять Украине военную помощь, надо, чтобы Украина побеждала военным путем, а дальше уже вот с такой позиции Россия сломана в том, чтобы вести какие-то переговоры. Потому что без военной победы, в принципе, вопрос не будет стоять даже о переговорах реалистичных.
Да, ну зачем вести переговоры, если все в шоколаде, да? Спасибо большое вам, Олеся. Олеся Яхно с нами была, политолог. Мы идем дальше. Через почти год полномасштабной войны Украины украинцы все еще смотрят российские фильмы и слушают российских исполнителей. Однако количество людей, которые потребляют контент из российских медиа, сократился на 3% по сравнению с 2021 годом. Об этом говорит исследование Internews. Продажа книг российских авторов сведена к нулю. Госкомтелерадио запретил их ввоз с февраля 2022 года. С цифровыми площадками ситуация сложнее. Данные о прослушиваниях показывают, что российские исполнители до сих пор в топах в Украине. Что это дает России? Во-первых, монетизацию от прослушивания треков и просмотров кино. Во-вторых, пропаганду. Моя коллега Анастасия Середа разбиралась, действительно ли сериалы и поп-звезды РФ все еще опасны для Украины. Настя, привет.
Привет.
Настя, ну как часто сейчас украинцы смотрят, слушают российское кино и телевидение?
Я скажу, что, конечно же, потребление российского контента сократилось. Проводили соцопрос, социологическая группа «Рейтинг» провела опрос, где пришла к выводу, что на 40% в принципе сократилось вот это потребление, причем, ну, мы же должны понимать, что не все люди и до полномасштабной войны смотрели и слушали эти фильмы. В принципе, сейчас они наводят статистику, что фильмы смотрят приблизительно 15% украинцев, а музыку слушают 25%. И это такая серьезная на самом деле цифра, но тем не менее часть украинцев уже за такое обдуманное потребление вот этого российского контента.
А что смотрят, что слушают? Есть какие-то данные, что привлекает украинцев?
Мне кажется, что здесь даже больше какие-то старые привычки. Там о той же «Инстасамке» слушают, извините, такой бессмысленный контент у нее, и там то же самое Би-2, да, которая вроде как не поддержала политику, но в то же время монетизация от просмотров идет там от 100 долларов за 1000 просмотров могут получить в Ютубе те, кто потом, ну, они платят налоги в российскую казну, и потом этими же ракетами, которые летят в Украину, по сути, сами себе насмотрели и наслушали. В принципе, что по этому поводу говорят эксперты и лидеры мнений в украинской культуре, я предлагаю послушать и посмотреть.
Нічого наразі не може бути поза політикою. А культура і мистецтво – це взагалі інструменти пропаганди, політики. І це було завжди, не народилося вчора.
В російських серіалах і кіно, якщо раптом якийсь персонаж траплявся українець, або якась історія мала би бути наполовину російсько-українська, то українці зазвичай виставлялися в ролі якихось, ну, трошечки недоразвитих, да, недорозвинутих, якихось дурачків, або якихось простачків, або якихось служниць, рабів і таке. Інше. Дуже рідко, це я навіть вам зараз не згадаю, які проекти можна назвати, що українці виставляли саме розумними, принциповими, з чіткою якоюсь позицією, чи таке інше.
Частіше треба пояснювати, ну, лідерам думок, в кого є велика аудиторія в Інстаграм, в Ютубі, в Фейсбуці, пояснювати, чому це, ну, чому це можна, чому це потрібно дивитися, а це не бажано. Я це роблю, ну, конкретними там прикладами. В випадку там Собчак пояснює, що от вона маніпулює, дивіться, які пост написала, а що це означає і так далі.
Це книжка і для російського читача, звернення саме до росіян і не до думаючої частини. Про те, що тут насправді відбувається, про те, що мовчазною чи немовчазною підтримкою режиму вони підтримують війну проти нас і що ми відчуваємо в цей момент.
Коли росіяни дивляться на блогерів, в яких є українське коріння, І вони мовчать, або як Юра Бардаш розповідає, що тут бандерівці, це для них прям суперклад. Порахуємо українців, популярних в Москві до 24-го. Аня Сідакова, Регіна Тодоренко, Островська, вона також була, Аріла Рєшка з Ріалу, пам'ятаєте група? Асті, Арктики Асті, Маруф, Лобода, Лорак, Повалій. Є така Марі Краймбері з Криворогу, до речі, молода дуже дівчина. І хто з них хоч щось сказав, от чому проблема.
Стосовно наших діячів культури, я вважаю, що це величезний особистий вибір. І він мав бути однозначним на початку. Тому що не йшла мова про якісь суперечки. Йде мова про загрози життю мільйонам людей в Україні. А всі люди, які мають в культурі чи в мистецтві певні рейтинги, вони люди публічного поля, тому вони просто мають транслювати свою позицію, тому що в них є прихильники. Є люди, які сумніваються, є люди, які щось про щось думають і щось усвідомлюють. І коли лідер думок мовчить, то це викликає до нього питання.
З 14 по 19 рік у нас російських акторів майже не було на такому кінопросторі, тому що була заборона їх в'їзду і таке інше. З 19-го року це послабили, ми спілкувалися, вони сюди приїжджали, вони були щасливі, яка Україна прекрасна, а от 24 лютого... Фактично всі, 98%, вони поставили на аватарки зетки, причому це саме ті, які з України не вилазили. І дякуючи українським зйомкам, вони понабудовували собі квартир, будинків, понакупляли автомобілів і таке інше.
Якщо казати про тих самих популярних коміків, які з Comedy Club, ну зрозуміло, чому вони мовчать, тому що є ТНТ, Газпром Медіа і так далі, тобто про власні медіа. Але ж вони всі дивляться і слухають там репчик від Басти, або там якихось російських реперів, або дивляться це Comedy Club або там цих жорстких коміків. І от всі вони мовчать, а ти от їдеш такий солдат, 20 років тобі, ти там Гуфа і Басту слухаєш і дивишся ЧБД, тому що там так жорстко. Якби от уяви собі, що ти так відкриваєш смартфон, а Баста каже, це ж війна, не можна, що? Це неправильно. Коміки сказали, це неправильно, ми самі були в цьому Києві, там немає ніяких бандерівців, пішов город. І цей солдат би задумався.
Думаю, що зараз дуже багато хто з них переосмислює це, і, можливо, навіть вже пожалкували про свої вчинки, але, знову ж таки, перший пункт, який називається «Страх», він поки що перемагає.
В мене є вірш відповідь Маргариті Семенян, яка сказала, що вона буде співати в Києві українські пісні, ну так вона їх буде співати в Газі, і я думаю, що на той момент вже добре вивчить українську мову. І дуже була велика реакція від російських ботів на цю тему. Мені зламали телеграм, мені зламали, ну точніше, мене заблокували на одній з великих майданчиків з поетичною творчістю в Фейсбуці. Я радію цьому, тому що це означає тільки одне, що мій меседж, що мій певний посил в прямому сенсі дійшов до адресата.
Оці всі ракети, бомби на нас, які летять, вони вправлять мізк нашим громадянам. Але те, що совєтські фільми, оця якась абсолютно дурня музика по типу Алєгрової, Кіркорова, Газманова і всякого то іншого лайна. Зараз я все менше і рідше це все чую, але все ж таки є.
Ніхто в нас не може заборонити слухати Басту із серії. Але в той самий час я розумію, що більшість людей вже, як я, викреснули, наприклад, таку музику зі свого списку, а слухають багато крутого українського репу, наприклад. Ну, тобто, здорова конкуренція і пояснення, чому це краще. Я перестав сприймати контент без розуміння позиції цієї людини.
Просто треба своїх шанувати, любити, підіймати, тому що ми на цьому виховуємо наших дітей. Мій чоловік актор, і він з першого дня, 24 лютого, відразу прийняв рішення. Він взагалі не вагався жодного дня, він не роздумував жодного дня. Він сказав просто, я не зможу займатися професією, яку просто можуть знищити зараз. Бо якщо я її не буду захищати, професію в тому числі. Якщо, каже, ми дамо їм перемогти, то моєї професії в тому розумінні, в якому б я хотів, щоб вона була в моїй країні, її просто не буде.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Наша программа заканчивается. Для вас в студии работал Денис Тимошенко, звукорежиссер Дмитрий Морозов, видеорежиссер Виталий Восколович, оператор Алексей Гриценко, Татьяна Якубович, Александр Демченко, Владислава Савкова, Наталья Неделько готовили для вас этот выпуск. Больше в интернете сайт Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях. Набирайте в поиске «Донбасс Реалии» в той социальной сети, в которой вы пользуетесь. Через нее вы можете связаться с нашей командой, предложить тему для разговора в студии, сюжета, который сделают наши корреспонденты, ну или просто рассказать свою историю. Также напомню, нас можно по будням слушать в прямом эфире на Вильному радио из 20.00 на Громадському радио. Подписывайтесь на канал Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг». И ставьте лайк этому видео, благодаря этому его увидят больше людей. Пока что мы с вами прощаемся, удачи вам и до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».